in da rong cha mi yo ning go la kwa sin kwi ya le shin ya la shi kwi ko shong he bi go he be me wa sin bi chu ke ta o ra ho ki te si san cha mi yo he bi he shi ta ce ni shi ka shi kwi yang go la hi na he ta ce he ni na sho ri ka na sho to cho ni he shi ka na sho to cho shi le na a ni ne ti to na ska la na kwa la ni kyang ga san di ki ya la a ga ho sin ni ska ga san di shi ti ya go he ti na ni na non dai ni kyang ga sa e cha kwa la ga ho sin ma shin ga ni nga bestian ni ya na hona tu che chinga to chu ta kin la hina na kwa le ni ni to chu ta kin la hina a ba ten na sa hina ni ni shu ba te ni bin je hona ni ho ni ko zan dai bi la wa nga sa ra ga tsin su ko na ni shu ba te la ni shu cha ve te ni bi ro di ko ve te le hona si de ni che chinga ga sa shu cha na ve te ni to chu kya nga bin dash ki ko cha ra na ba ten na na wa si ni ko hina hi nya ni ga ye na ga ni ska ko nga sa ni na shu to chu ni la cha mi yo kwa hai ni chao le da ko si ni chai na hi ga ni ska ko ira ni shu na mi la hi na ni chao le ni ni shu na mi la hi he ni ska ro na ki bi ni ta nyung ga mi cha mi yo ni ta nyung ga mi ya ba ko za na shi ya ba ko za nya ni ho chu za nya nyu tsia go za me na ye ga ador no si kwa di to na ska na kwa na ska na shu na kwa chi le sen ho kwa go kya ga to chu tse le ni na ni na shu ma tse na ga to chu tse le ni ho si ga tin cha ni an dai cha mi yo kui kwa shong he bi kwa hendi yale ni shko ni shko se le ni ni shko ni shko se le la kwa hendi shka le la to cho kwa ni ni ki to cho kwa kwa ni sing ho na kwa za kwa to to zo le che ching ga na kyang ga cha kwa ga ba zu ya na na kwa ni to cho ki to cho cho ti shi kwa ski king ki san da ce ti le zo na wa kwa la he ji shka na sho to cho ti shi le ni cha mi yo kwin ga ba si be ya ni a go ni ya ho wi zo le cha mi yo na ta sa kwin chang go wa za mai ni a meto ashi ya cha mi yo shi ta ce ni na shoto cho wi ka na shoto cho cha mi yo ka na shoto cho ka na shoto cho ara Miguel García Crisanto mira cha mi yo
ejemplar 38200 familia Piperaceae género Peperomia hierba epífita de 20 centímetros con frutos cafés.